Любомир Христов от Гражданския съвет на Реформаторският блок. Здравейте.
Добър ден. Господин
Христов, за 10-те мерки, които предлага Реформаторския блок в икономиката. Веднага се намериха гласове да кажат, че това не са десни мерки. Например, Владимир Каролев се удиви на предложенията в банковата сфера, а вие там сте силен. Голям акцент на защита на кредитополучателите.
Говорихме с господин Каролев точно преди един час пред камерите на БНТ, но нека кажем за слушателите на Дарик. 10 са сферите, в които Гражданския съвет предлага мерки. Нека кажем какво са тези мерки, кое е главното в тях и да отидем в този. Значи 10 мерки, това всъщност не са 10 мерки, това са 10 области, в които се предлагат мерки. Хората, които те са достъпни публично, първо. Второ, това не е управленската програма на Реформаторския блок. Това са спешни мерки, които Реформаторския блок счита, Гражданския съвет ги е приел. Реформаторския блок счита, че трябва да бъдат изпълнени, ако не утре, вчера. Защото поставят и предлагат решения на реални проблеми. Те са публично достъпни и всеки слушател може да ги прочете, но са на 7 страници. Предполагам, че много от хората имат по-интересни занимания. Затова нека за тях да кажем какво е основното. Каква е кошницата, която събира всички тези мерки. Три неща. Реформаторския блок иска да постигне, смята, че трябва да бъдат постигнати в България и дава конкретни стъпки, които ще доведат до тях. Първото нещо е да се прекрати политическия и административен рекет върху бизнеса. Т.е. да се извади държавата от ежедневието на бизнеса, но да се вкара там, където я няма. Да се вкара държавата с пълната и сила, мощ в контрола и в регулирането. Това е първата сфера. Втората сфера, за която става дума и която е конкретна тема, по която желаете да говорим и ще го направим, е работещи мерки срещу монополите и реална защита на потребителите. Без равнопоставени потребители няма пазар. И третото нещо, за което имаме абсолютно конкретни предложения как да стане, е пълна прозрачност и отчетност на държавата пред цялото население. Това са нещата. Що се отнася до потребителите, десни, леви, популистки? Сега, в момента нашите слушатели знаят и много от тях го изпитват на гърба си, че джоба им е пробит и от него падат стотинки, левчета и десетолевки. В момента дали десния или левия джоб точно ти е пробит, няма голямо значение. Въпросът е да се закърпи джоба. В този смисъл мерките Реформаторския блок се е събрал не на платформата дясно и ляво, а на платформата да бъде изхвърлена мафията от държавата.
Избора между кредитор и длъжник.
Така.
Реформаторския блок взима страната на длъжниците.
Не.
С редица от предложенията.
Не, не взима страната на длъжниците. Първо, нека да започнем от базисните неща, които не са разписани, защото смятам, че всеки трябва да ги взима за дадени. А те са, първо, кредит се взима, за да се връща. Това е правилото, това е основата, това е първото. Второто нещо, което отговорността, когато се взима кредит, е на този, който го взима. Той трябва да си прецени възможностите. Първо на този, който го взима, но и на този, който го дава. Но който взима кредит, трябва да си прецени възможностите, способностите да си обслужва редовно кредита. Защото ако ние знаем, че кредитите не се взимат, първо няма нужда да теоретизираме. Ние в България знаем какво се случва, когато кредитите не се връщат. Кредитните милионери от 90-те години имам предвид. Така, от тук, къде точно е проблема и какви са предложенията на Реформаторския блок, за да бъде решен този проблем. Проблема се състои в това, господин Вълчев, че вие в момента като кредитополучател не можете предварително да си направите абсолютно никаква сметка дали можете или не можете да си обслужвате кредита, който сте взел, по една проста причина. Банката може да ви смени условията, лихвата, таксата, след като сте подписал кредита. Тоест кредита или кредитирането не е една сделка между две равнопоставени страни, каквото е пазара, а е договора за кредит е един инструмент за принуда. Ето това Реформаторския блок счита, че трябва да бъде променен.
Искате фиксирани лихви?
Не, в никакъв случай. Искаме плаващи лихви, които да плават на пазарна основа, а не по собствено усмотрение на банките.
Да бъдат вързани за различни индекси.
Точно така. Това е пазарната основа.
Това предлагате. Това. Казвате, че масово не е така. На това банкерите отговарят, че няма проблем, но тогава просто лихвите ще станат много по-високи, защото този риск от дългосрочно прогнозиране в непрогнозируема страна ще бъде калкулиран в лихвата.
Сега, първото, което искам да кажа, че е много важно да се слуша, да се слушат всички страни едновременно. Аз не познавам доста хора, които работят в банковата сфера. Не познавам нито един идиот, който да е в банковата сфера. Хората са разумни и техните аргументи трябва да бъдат чути. Айде ето вие казахте, вие предадохте на нашите слушатели един от тези аргументи. А той е: ограничили се произвола на банките едностранно да променят ликвите, то ликвите ще бъдат вдигнати. Айде да видим две възможности. Какво значи това? Приемаме го, че това е точно така. Да видим какво значи това. Кой доставчик или производител, на който и да е пазар, може да вдигне цената? Маджаров. Аз ползвам продуктите на Маджаров. Сирене, кашкавал и прочие неща. Що не направи сиренето 50 лева за килограм? Значи може да вдигне цената само картела, само монопола. Вие казвате или вие предавате, банките казват, че те са в картел ли? Ако това казват, картела трябва да бъде разбит, защото ние сме против монополите. Но да допуснем, че те са абсолютно прави. Има рискове, бъдещето е неизвестно.
Например, при един ипотечен кредит има риск, както се случи на имотния пазар в България, цените на имотите много да паднат.
Това е друго.
Само че банките са дали заеми на хора да си купят тези жилища и те са ги дали от парите на други хора, които са ги вложили там. Банките трябва да върнат тези пари на тези, които са ги вложили, и то с лихва. Какво ще стане, ако се каже и се осъществи друго предложение, което се дискутира, да се продава имота, колко пари се вземат от този имот, само това да се върне в банките?
Това е много важен въпрос, но нека завърша с лихвата. Да допуснем, че, пак ви казвам, понеже не познавам хора, които не са с всичкия си в банките, да допуснем, че тези хора са прави. Действително, ако пазарно, както се прави между другото на запад от Драгоман, на север от Руса и на югоизток от Хасково, насякъде плаващите лихви са пазарни. Ако допуснем, че това се въведе и в България, в африканския ъгъл на Европейския съюз, да допуснем, че лихвите се повишат по заемите. Тогава аз ви задавам следния въпрос и може да го зададете следващия път, когато говорите с банкер или с кредитополучател. По-добре ли е за хората, които ще получават кредити, да знаят отнапред каква ще бъде цената на кредита, за да знаят, че не могат да си го позволят и да не сключват заем, или е по-добре за тях да бъдат подведени, подлъгани и подмамени, че лихвата ще бъде ниска, а тя след това, след като са подписали кредита и вече не могат да излезат от него, да им се повиши лихвата и да им бъде отнето и имота, и здравето, и живота, даже в някои случаи. Сега на вашия въпрос.
Отписване на дълга след продажба на ипотекирано единствено жилище.
Това, между другото, такова предложение аз никога не съм правил. Реформаторския блок не е включил. Това е предложение на БСП.
Така е, от тази сега.
То се подхвърля в пространството и в публичното пространство и свидетелства за некомпетентност, за несериозно отношение на тези, които го подхвърлят. Мен лично, аз съм взимал такъв кредит в Съединените щати, там е така. Но това там е Америка. Това е съвършено, цялата друга среда е съвършено различна. А сега ще ви кажа как стои въпроса юридически, въпреки че аз не съм юрист. Юридически има една единствена страна в Европейския съюз, в която само частично вземането на банката е ограничено от стойността на имота и вие сте прав да се притеснявате. Може ли да бъде сериозен политик и народен представител този, който подхвърля идеи без да ги е проучил? Аз никога не съм се осмелил да подхвърлям такава идея. Напротив, това, което реформаторския блок казва в този случай, е следното. Ще повторя. Кредитите се взимат, за да се обслужват, но и да се изпълняват. Това е правилото. Това трябва да бъде в 90-95-99% от случаите. Но, и говориме за бъдещето, бъдещето не винаги е предвидимо. Затова, за онази малка част от хората, които изпаднат в невъзможност да плащат, и да си обслужва кредита, трябва да бъде уредено така, както уредено от цивилизованите страни, закон за фалита.
Да се върнем към ваши предложения. Банките вече да доказват вземанията си в съда по общия ред.
Абсолютно.
Както всеки
Абсолютно.
Друг.
Както всеки търговец.
А не да имат привилегии по гражданско процесуалния кодекс.
Абсолютно. Член 417 на ГПК, точка 2.
На това те възразяват банките, че техните вземания са по-особени, свързани с много важна сигурност, а това е сигурността на хората, които им вярват, за да дават парите си в тях. И тази сигурност е сравнима с сигурността, която си гарантира, впрочем, по същия закон държавата с нейните вземания. Тогава, защо да не отидем още по-далеч и да кажем, никой няма да има привилегии, какво като си държава. И ти ще доказваш вземанията си като всички.
Като в последната част на въпроса, аз съм абсолютно съгласен, нека да поставиме на масата и въпроса.
Вашата логика, за да бъде до край издържана, трябва да бъде тази. Не това да бъде предложението, а да се каже, всички ще доказват всичко.
Има огромна разлика между вземания на държавата и вземанията на един търговец като банки. Та ще ви кажа,
човек от бизнеса ще ви каже, че не са съгласни с данъците, които им определят.
Вижте как. Вземанията на държавата и на общините възникват по силата на закон и в този смисъл са безспорни. Вземанията на банките, знаете ли какво значи? Какво значи да се снабдиш като банка с изпълнителен лист срещу длъжник, въз основа, такива са думите, които използва закона, въз основа на извлечение от твоите счетоводни сметки. Знаете ли какво означава това на практика? На практика банката отива с един бял лист хартия, на който на Word пише, просто на която идея текстова програма, пише: лицето Кирил Вълчев ми дължи на мене 100 000 лева и съдът е длъжен да му издаде изпълнителен лист. Като не оспорвам важността на вземанията на банките, аз искам да ви кажа не като лицето, което говори с вас, а като практиката, че банките водят задължения на свои клиенти, които не са верни. Вие разбирате ли за какво става дума? Не са верни. Откъде знаем, че не са верни? Че клиента не дължи това, което банката води по своите счетоводни книги. Клиента не го дължи. Знаете ли какво означава това? Това означава тормоз, терор и ограбване. Това означава.
10 години давно за дългове на физически лица, съчетано с вашите предложения, би означавало банките да влязат в няколко годишни, три инстанционни дела, преди да могат да се снабдят с изпълнителен лист, след това да влязат в некратките процедури по съдебно изпълнение и с добри адвокати и процедурни хватки да можеш да се отървеш от дълг след 10-та година.
10 годишна давност ние
не
предлага. Това е едно. Второто нещо, което ще ви кажа и което трябва да знаят слушателите, че в областта на банковите услуги България е извън Европейския съюз. Защото това, което в момента Гражданско процесуалния кодекс предвижда, противоречи на европейското право. И това го каза Съда на Европейския съюз в Люксембург по едно друго дело, което е в Испания, където каза следното. Айде да приложим поне европейското право, където каза следното. Когато една банка отива да събира вземането си към длъжник, който е изпаднал в закъснение и в неизправност, в рамките на същия този процес длъжника би трябвало да има възможност да повдигне, да оспорва договора за неравноправни клаузи. И докато този спор не завърши, банката не преминава към изпълнение. Това е европейското право.
Вие искате нещо повече. Длъжник, например, да може да оспорва по съдебен ред определената първоначална цена за продажбата на имота, с който е обезпечил дълга си. Нали? Това е ваше
предложение. Вие ми казвате, вие току-що ме питахте по един много важен начин, а то е какво би станало, ако има 10 годишна давност и прочие, как ще се завъртат нещата. Сега знаете ли по повод на въпроса, който ме питате, какво се случва с цената и знаете ли как се завъртат нещата? И как е възможно да се завъртат? Аз нямам някакви конкретни случаи или данни, за да кажа, че така става. но не е невъзможно. Вижте за какво става дума. Вие сте изпаднал в невъзможност да плащате, не си обслужвате кредита, аз съм банка и идвам да си реализирам обезпечението. То за това е обезпечение, за да мога да го продам. Но вашия, понеже вие сте човек с вкус, вашия имот е един много хубав и много привлекателен имот. При това положение аз го взимам, назначавам си собствен оценител, назначавам си цена, която блокирам възможността да се яват хора на търга, давам го имота на свързано с мене лице, защото всички банки имат такива дружества, свързани с тях лица, даже в случая на една банка, изпълнителен директор на банка, изпълнителен директор на дружеството, и нарочно ви смъквам цената на една четвърт от пазарната. Свързано с това, че вие сте лично задължен за целия размер на дълга, на мене не ми пука дали ще го продам, на мен като банка ми е безразлично дали ще го продам на пазарна или подпазарна цена, защото така или иначе аз ще продължа да ви гона за вашия дълг. Ето за това става дума. Клиента дори изпадна, значи, когато един клиент е изпаднал в просрочие, от него трябва да се съберат парите по всички възможни начини, без неговото човешко достоинство да бъде унижавано, защото знаете ли какво става с член 417? Освен че на един бял лист мога да ви напиша числото, което не е вярно, че дължите. Второто нещо, което се случва на практика, е, че вие не разбирате. Вие не разбирате, че аз ви съда. Какъв е този съд, в който вие не разбирате, докато не дойде съдия и изпълнител да ви потропа на вратата?
От другите мерки, извън тези, които обсъждаме, на кои бихте сложил сериозен акцент? На предложенията, например, всеки да решава кога да се пенсионира в задължителният стълб, свобода давате, нали? Правилно разбирам.
Абсолютно. Икономическа свобода и за бизнеса, и за хората. Значи аз бих сложил акцента, когато говорим за това, че искаме да извадим държавата от бизнеса, да не му се мота в ежедневната работа, но да я сложим в контрол, аз бих сложил акцента върху нещо, което нито е оригинално, нито е ново. Това е принципа на мълчаливото съгласие, което ще се реализира последния начин. И ще се върна за пенсиите, ако това ви интересува. Което се реализира последния начин. Значи един закон, който изчерпателно и подробно описва всички технически изисквания за отварянето на какъвто и да е бизнес. Тоест чиновника няма право на собствено мнение, преценка и дискреция какви да бъдат тези изисквания и съответно възможност да ви рекетира. И ако вие искате, то е насочено главно към малките и средните предприятия, и ако вие искате да отворите такова малко и средно предприятие, вие предварително знаете точно на какви условия, ба дали са хигиенни, дали са противопожарни, какви ще са, точно на какви условия трябва да отговаряте. Изпълнявате ги тези условия и казвате, аз отварям бизнес. А чиновника в рамките на един кратък период трябва да подлежите на проверка, да ви провери и да ви го затвори, ако всъщност вие сте излагал. Но вие да и можете да си прогнозирате времето. Що се отнася до пенсионната, значи ние, да, действително в мерките, които предлага реформаторския блок, става дума за реформа, защото в момента не се прави реформа на пенсионната система, правят се кръпки. Искам да поясна веднага, че това по никакъв начин не засяга в момента пенсионерите. Това са мерки и реформи, които са предназначени за 30, 40 и 50 годишните хора.
Вие казвате, всеки, който се осигурява от 240 месеца, демек 20 години, да има право да се пенсионира. Това би означавало, че ако си почнал на 18, не си учил след училище, на 18, на 38, теоретично да имаш право да се пенсионираш и да си получаваш пенсия. Това ли означава?
Не означава това. Нека да поясна. Може ли да поясна?
Право на пенсия има всеки човек, който е направил вноски за 240 осигурителни месеца, чета вашите предложения. Без изключение осигурителен месец, значи месец, който действително е постъпила пълна вноска от името на
осигурителя. И следващата точка казва, че всеки има право да избира възрастта, на която да се пенсионира, след като е навършил 62.
Значи след 62 ще може като пълна пенсия ще се получава при навършване на 65.
Да, ако иска на 62, ще се пенсионира с намалена пенсия. Така. Ето за какво става дума. Нека да очертаваме каква е сега ситуацията и в какво се състои реформата. Сега ситуацията в България е на крепостен селянин. Крепостен селянин. Какво значи 40 години трудов стаж? Какво значи за един мъж, извинете, 40 години трудостаж. Това означава, че той като завърши, да речем, висше образование на 23-24 години, той от 25-та си година, като почне да работи, той е закрепостен тук да седи. Вие знаете ли, аз колко млади хора познавам, които вече не са и толкова млади, които имам една позната, която 10 години е работила в Япония. Между Япония извън Европейския съюз, между Япония и България нямам. И тази жена никога няма да получи по сегашната система. Втория момент. Вижте с какво е свързано това. И ще обясна точно какво се има преди. Втория момент е. Ние имаме млади хора, които са отишли да учат, започнали са работа. В Съединените щати, извън Европейския съюз. Ние на тези хора им казваме, ми стойте си там, докато се пенсионирате там, защото като дойдете в България и пенсия няма да получавате. Какво конкретно се състои предложението? Аз ще взема повод и ще цитирам един човек, който дълбоко разбира пенсионната система, и това е господин Иван Нейков. Той е въвел такава, каквато е в момента, той като министър в правителството на ОДС беше инструментат. Аз между другото също бях на масата, защото тогава бях в Световната банка, тази система се направи със заем от Световната банка. Така какво казва сега господин Нейков? И той е изключително прав. Той казва следното. Вижте бе, българи, не можете да се пенсионирате на 50 години или на 48 и да взимате по 1000 лева пенсия. Няма как това да стане. Между възрастта за пенсиониране и размера на пенсията има зависимост. Колкото по-рано се пенсионираш, толкова по-ниска ще. Нали? Това е съвсем логично. И тук обаче това, което реформаторския блок казва и което е различно, е така. Да, вярно е. Между размера на пенсията и възрастта на пенсиониране има връзка. Кой трябва да направи този избор? Не е работа на държавата да каже на Любомир Христов кога да се пенсионира. Не е работа на държавата да казва на Кирил Вълчев кога да се пенсионира. И когато говорим за тия 20 години, казваме, 20 години е минималното време, в което трябва да се осигуряваш. И както вие казахте, във вашия пример, почвам на 18 години работа, на 38 годишна възраст, аз вече съм ги направил. Да, само че пенсията ти ще бъде 12 лева на месец. Тоест, размера на пенсията...
Току-що потвърдихте тогава, че няма връзка между първата и втората точка от предложенията ви, че човек с 20 години ще може да се пенсионира. Или няма да може. Ще стане ли прага 62?
Да, абсолютно. Значи
няма да може.
Значи той, вижте какво пише, прочетете точно какво пише. Той получава право да се пенсионира, но не в момента,
може
в който
го реализира след още.
И 20-те години, за които...
14
години, не, които поставяме, дават гъвкавост. Вие може да се осигурявате 3 години в България, да отидете да работите в 10 години в Япония, да се върнете да си осигурявате още... Не става дума за 20 последователни години.
Добре, и на финала предлагате необлагаем минимум,
да,
за данъци. Това преведено би означало, че запазвате 10% плосък данък.
Съжалявам, че не сме го написали. Абсолютно не ни е минавало през ум, че ставката на плоския данък трябва да се пипа въобще.
Данъка остава така. 10%. Процента и необлагаем минимум една минимална работна заплата.
Точно така.
Добре, това са предложенията на реформаторският блок в областта на икономиката, представени от Любомир Христов от Гражданския съвет на блок.
Благодаря.